Prime, podcast for curious mind.
What's trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update.
KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. Selamat pagi di hari ke-29 di tahun 2024 alias 29 Januari. Saya Naomi Leandra di What's Trending KBR Pagi. Memangnya seberapa besar sih peluang green jobs di Indonesia? Itu yang akan kita obrolin pagi ini. Apa yang jadi pertimbangan Anda dalam mencari pekerjaan? Gajinya kah? Jenis pekerjaannya kah? Dan apakah dampak lingkungannya juga jadi perhatian Anda? Kalau bicara soal pekerjaan yang bisa dikatakan pro lingkungan hidup, beberapa waktu lalu ada istilah green jobs. Ini sempat jadi trending topic karena disinggung dalam debat calon wakil presiden. Dilansir Organisasi Perburuhan Internasional, ILO, green jobs ini bertujuan untuk mengurangi dampak lingkungan yang diakibatkan oleh perusahaan dan sektor ekonomi hingga bisa melestarikan lingkungan hidup. Prakarsa Green Jobs ini sendiri adalah kemitraan yang dibentuk tahun 2007 antara ILO, Program Lingkungan PBB, dan Konfederasi Serikat Pekerja Internasional. Sementara itu, Organisasi Pengusaha Internasional juga bergabung dengan prakarsa ini di tahun 2008. Lalu, apa aja sih ruang lingkup Green Jobs ini? Bidang-bidang pekerjaan yang berpotensi menjawab masalah perubahan iklim dan juga masalah-masalah lingkungan lain. Di antaranya itu ada pengolahan limbah dan daur ulang, kemudian pertanian dan produksi pangan yang berkelanjutan, kehutanan yang berkelanjutan atau bersertifikasi serta mencegah deforestasi, dan juga pelestarian biodiversitas dan ekosistem. Ada juga pengelolaan manufaktur dan rantai pasokan, suplai dan efisiensi energi, serta transportasi umum. ILO ini mencatat selama beberapa tahun terakhir, ada sebanyak 2,3 juta orang telah berhasil memperoleh pekerjaan baru di sektor energi terbarukan saja, dan potensi pertumbuhan pekerjaan di sektor ini juga masih sangat besar. Sementara pekerjaan di bidang energi alternatif juga bisa meningkat sampai 2,1 juta di bidang energi angin dan 6,3 juta di bidang energi matahari pada tahun 2030. Energi terbarukan juga mampu menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan daripada pekerjaan di bidang bahan bakar fosil. Dan nanti di tahun 2030 mendatang, diharapkan minimal ada 20 juta lapangan pekerjaan baru yang tercipta di sektor energi terbarukan. Di bidang pertanian, 12 juta orang bisa dipekerjakan di bidang industri biomass, energi, serta industri-industri terkait lainnya. Sedangkan investasi di bidang efisiensi energi di gedung-gedung nantinya mampu menghasilkan 2 hingga 3,5 juta green jobs baru di Eropa dan Amerika Serikat. Dan potensi pekerjaan ini juga yang jauh lebih besar diperoleh di negara-negara berkembang. Kita akan bahas lebih lanjut soal ini setelah Komen Netizen Plus 62 berikut.
Pertama dari akun @sayaxx. Green job itu apa? Serius nanya. @cxx. Aku kerja di sektor green energy. Apakah lantas kerjaanku disebut green job? @techxx. Saya masih gagal paham hilirisasi digital sampai sekarang. Maaf sekalian koreksi. Green job itu bukan pekerjaan pelestarian lingkungan saja, tapi any job yang sadar lingkungan. Demikian. @moxx. Teknologi baterai tidak pas buat bilang mendukung green energy sepenuhnya, karena laptop, smartphone, dan alat berbasis baterai selama ini pakai listrik dari PLTU. Konsep hilirisasi yang menunjang baterai baru bisa disebut green job ketika sumber energinya dari energi tersedia di alam. Dan yang terakhir dari akun @himxx. Semoga misi green job yang mengarah pada pemanfaatan limbah dapat dijadikan solusi penggerak dan peluang usaha baru yang perlu didorong oleh pemerintah sehingga buka peluang pekerjaan pada sektor baru.
What's trending KBR pagi? Siaran pagi radio paling update.
Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN sekaligus Bappenas Maliki dalam Forum Indonesia's Green Jobs Conference IGJC 2023 menjelaskan apa sih pentingnya green jobs dan berikut pemaparannya.
Peningkatan kapasitas SDM Indonesia sudah selayaknya harus diikuti dengan semangat keberlanjutan ya, di dalam menjaga lingkungan yang lestari. Ya. Dan dengan potensi green job yang begitu besar dan jumlah angkatan kerja yang cukup banyak di Indonesia, kebijakan dan regulasi green job sangat penting untuk mendukung transformasi ekonomi hijau dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dan transformasi ekonomi hijau ini dapat menjadi solusi bagi penciptaan kesempatan kerja dan permasalahan lingkungan. Menyadari pentingnya Green Job, pada 8 Februari 2022 yang lalu, Bappenas yang didukung oleh proyek ISET 2 menyelenggarakan Indonesia Green Job Conference untuk pertama kalinya. Tindak lanjut dari pelaksanaan IGJC tahun 2002 tersebut adalah mendefinisikan definisi Green Job, kemudian menyusun peta okupasi National Green Jobs ya dalam kerangka kualifikasi nasional Indonesia atau KKNI, dan menyusun peta jalan pengembangan sumber daya manusia yang mendukung Green Jobs, dan menyusun kerangka regulasi Green Jobs. Kemudian yang terakhir adalah mempererat kolaborasi multisektor yang meliputi pemerintah, pengusaha, pekerja, asosiasi pekerja ataupun profesi, lembaga swadaya masyarakat dalam upayanya mengembangkan Green Job yang berkeadilan.
Maliki juga menjelaskan bagaimana mengembangkan Green Jobs di Indonesia. Kembali kita akan dengar penjelasannya.
Kami mendefinisikan Green Job sebagai pekerjaan yang berkontribusi untuk melestarikan atau memulihkan lingkungan dan mempromosikan pekerjaan yang layak melalui satu atau lebih dari mekanisme ya. Mekanisme yang dimaksud adalah melalui tugas-tugas khusus, membutuhkan keterampilan khusus ya, menerapkan proses ramah lingkungan dan atau menghasilkan keluaran produk ataupun jasa yang ramah lingkungan. Selain itu, kami bersama dengan proyek ISET 2 ini dan didukung juga oleh Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Nasional Sertifikasi Nasional BNSP dan Kadin Indonesia telah menerbitkan peta okupasi ya. Peta okupasi nasional Green Job ini merupakan kerangka kualifikasi nasional Indonesia. Kita resmikan ataupun kita tetapkan pada tanggal 30 Desember ya, dalam hal ini 2022, sebagai acuan dalam menerapkan standar okupasi serta mengidentifikasi dan memonitor Green Jobs di Indonesia. Peta okupasi ini disusun untuk memetakan jenis-jenis jabatan ataupun okupasi yang ada di bidang ekonomi hijau. Dan peta okupasi ini difokuskan pada 5 area fungsi, yaitu pertanian, kemudian manufaktur, ya, konstruksi, energi terbarukan, dan juga pariwisata. Dalam hal ini bidang jasa sebagai salah satu yang akan kita lakukan.
Sementara dari aktivis lingkungan, pendiri gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik, Tiza Mavira, menyoroti tren gaya hidup ramah lingkungan dan juga green job. Adakah potensi peningkatan tren gaya hidup dan juga pekerjaan yang ramah lingkungan? Kita langsung tanyakan saja. Kak Tiza, Anda melihat, sudahkah masyarakat concern nih soal lingkungan hidup di kehidupan keseharian mereka?
Sebenarnya ketertarikan terhadap gaya hidup ramah lingkungan sudah meningkat sekali ya. Tapi tertarik belum tentu melaksanakan loh. Jadi awareness-nya sih saya rasa sudah meningkat sekali. Kemudian ada keinginan untuk lebih ramah lingkungan juga sudah meningkat. Tapi bahwa itu sampai menjadi aksi, sampai menjadi benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, saya rasa meningkat setinggi awareness-nya ya.
Oke, saat ini kan ada istilah green job. Gimana mestinya calon pemimpin nanti bisa mengarahkan cara hidup dan pekerjaan masyarakat supaya lebih ramah lingkungan?
Sebenarnya green job itu job apapun ya. Mm-hmm. Job apapun yang punya misi untuk tidak merusak lingkungan. Jadi bisa saja ya misalnya misalnya akuntan gitu. Mm-hmm. Akuntan kan... Yeah. Kerjaan biasa, tapi kalau dalam melakukan akuntansi itu dia melakukan carbon accounting, ya akuntansi karbon untuk menghitung suatu perusahaan itu sudah mengurangi emisi atau tidak, itu adalah green job gitu. Jadi maksudnya bukan segmen tertentu, tetapi idealnya adalah semua job itu nantinya akan menjadi green job karena semua job itu sudah ramah lingkungan gitu sifatnya. Nah, apakah tadi pertanyaannya sekarang banyak nggak sih green job di Indonesia? Ya. Menurut saya sih sudah meningkat ya pemahaman bahwa dalam melakukan pekerjaan kita harus green. Itu sudah meningkat pemahaman itu. Tapi saya rasa tuh sistem pendidikan kita tuh belum memadai untuk mencetak keahlian-keahlian yang dibutuhkan untuk kita menangkap peluang green job. Karena kalau saya lihat di kampus-kampus gitu ya, atau di sekolahan, itu belum diajarkan tuh kurikulum perubahan iklim, atau di kampus-kampus itu belum ada misalnya fakultas energi terbarukan gitu, yang khusus soal energi terbarukan. Jadi saya tuh khawatir bahwa job demand untuk green job semakin meningkat, tetapi keahlian masyarakat Indonesia untuk menangkap peluang tersebut belum memadai.
Oke, kalau dalam sektor pekerjaan, pekerjaan apakah aspek lingkungan hidup juga sudah diperhitungkan nih Kak?
Enggak semua. Maksudnya banyak, masih dalam masa transisi di mana sudah mulai ada ketertarikan, sudah mulai ada perusahaan-perusahaan yang mencari, ada nggak sih yang memahami waste management untuk kantor gitu misalnya ya. Jadi udah mulai dicari tuh jasa-jasa seperti itu. Jasa-jasa untuk memberikan pemahaman kepada sebuah perusahaan bagaimana sih caranya mengurangi emisi di kantor gitu. Itu sudah mulai tuh ada dinamika seperti itu. Tapi kan di sisi lain sektor pekerjaan yang kotor juga masih banyak ya, misalnya sektor industri batu bara misalnya, atau industri migas, itu kan juga masih masih besar ya industrinya di Indonesia, industri plastik, industri petrokimia itu juga masih besar, dan masih banyak yang bekerja di sektor-sektor seperti itu. Jadi saya rasa sekarang masih belum bisa dikatakan bahwa green job itu sudah berhasil mengungguli ya job yang kebalikannya green, kotor ya, job-job yang kotor.
Oke, terima kasih. Itu tadi aktivis lingkungan, pendiri Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik, Tisa Mafira.
What's Trending KPR Pagi, siaran pagi radio paling update. News Beat.
Persiapan untuk menyambut Festival Musim Semi atau Tahun Baru Imlek sudah mulai terlihat di Yangon, Myanmar. Festival Musim Semi yang jatuh pada 10 Februari sebagai awal tahun naga telah resmi terdaftar sebagai UN Floating Holiday atau hari libur yang jatuh pada tanggal yang berbeda setiap tahunnya dalam kalender konferensi dan pertemuan PBB mulai 2024. Di pecinan Yangon, dekorasi megah berwarna emas dan merah tampak menghiasi kawasan. Dalam budaya Tiongkok, warna merah melambangkan api, keberuntungan, dan kegembiraan, sedangkan warna emas melambangkan kekayaan dan kesejahteraan. Donald Trump wajib bayar denda kepada penulis Jean Carroll sejumlah 83,3 juta US dollar atau senilai 1,3 triliun rupiah. Mantan Presiden Amerika Serikat itu harus membayarkan dendanya lantaran dituding menghancurkan karir Carroll sebagai jurnalis yang dapat dipercaya dengan menyangkal dia memperkosanya. Carroll menyebut, keputusan ini sebagai kemenangan besar bagi setiap perempuan yang bangkit ketika terpuruk dan kekalahan besar bagi setiap penindas yang berusaha menjatuhkan perempuan. Trump pun berencana mengajukan banding. Justin Timberlake akan kembali menggelar tur dunia setelah Kamis 25 Januari kemarin comeback dengan lagu barunya bertajuk Selfish. Tur yang berjudul The Forgot Tomorrow World Tour ini akan dimulai pada 29 April mendatang di Vancouver, Kanada. Sementara, tiket akan dijual mulai 2 Februari. Justin Timberlake juga dikabarkan akan menambahkan jumlah pemberhentian, termasuk di beberapa kota di Amerika Serikat.
What's Trending KPR Pagi, siaran pagi radio paling update.
Seberapa besar peluang green jobs di Indonesia di What's Trending KBR Pagi bersama Naomi Liandra. David Sutasurya selaku Direktur Eksekutif YPBB, sebuah organisasi yang berfokus pada pengelolaan sampah dan mempromosikan gaya hidup selaras alam, menjelaskan juga nih apa yang dimaksud dengan green job dan juga peluangnya di Indonesia. Dia juga menekankan pentingnya pemerintah dan juga berbagai pihak mendorong lapangan kerja yang mendukung transisi pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan. Kita akan obrolin langsung bareng dengan Direktur Eksekutif YPBB David Sutasurya. Halo Pak David, belakangan ini kan istilah green job ya sempat disinggung ke permukaan. Nah pertama-tama nih sebelum kita obrolin lebih lanjut lagi, boleh dijelaskan gak sih apa itu green job dan apa bedanya sama pekerjaan yang lain?
Istilah green job ini muncul dalam kegiatan atau proyek-proyek yang dilakukan para pihak ya, termasuk pemerintah pada saat mengembangkan kegiatan-kegiatan transisi menuju sistem yang istilahnya lebih sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan ya. Mula-mula populer di sektor energi pada saat pemerintah mempromosikan ya, misalnya katakanlah panel surya ya, dan ya sumber-sumber energi terbarukan gitu. pada saat itu ada lapangan kerja yang muncul kan, ada diperlukan skill baru yang harus dikuasai oleh para pihak gitu, oleh masyarakat gitu, agar bisa berperan di kegiatan tersebut gitu. Jadi green job ini memang lapangan kerja yang muncul atau dikembangkan gitu untuk mendorong program-program agar kita bisa hidup sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan gitu ya. Okay. Berbagai macam-macam programnya sekarang sudah berkembang selain di sektor energi di berbagai sektor termasuk kami sendiri yang mendorong di sektor pengelolaan sampah gitu.
Oke, okay. Kalau peluang kerjanya saat ini Pak David, misalnya di isu persampahan ini seperti apa?
Peluang kerja mulai berkembang, tapi sejauh mana dia akan cepat berkembang tergantung dari berbagai faktor ya. Karena kita lihat mulai berkembang kenapa? Karena pemerintah memang harus menjalankan target-target pembangunan berkelanjutan, sehingga mulai muncul program-program. Misalnya kita lihat kalau di sektor energi misalnya sudah ada kewajiban PLN ya, kalau kita pasang panel surya di rumah, mereka harus beli gitu ya, sudah ada undang-undangnya. Sekarang muncul perusahaan-perusahaan yang katakanlah menjual jasa pemasangan panel surya. Dalam hal itu pasti banyak lapangan kerja yang muncul ya, dan butuh skill-skill baru tentang bagaimana pemasangan alatnya dan segala aspeknya ya gitu. Kemudian ada program mengenai biogas misalnya yang didorong oleh pemerintah juga dan beberapa LSM. Sekarang kalau misalnya kita di Bandung, di Lembang itu sudah banyak, dan bukan ini hanya contoh lokasi ya, tapi di berbagai tempat juga sudah banyak orang yang punya kemampuan khusus ya dalam hal bagaimana membangun instalasi biogas dan termasuk pemeliharaannya dan pengembangan dan industri bahan onderdilnya ya gitu ya. Industri suku cadangnya gitu ya, karena ada suku cadang yang harus berganti gitu.
Nah, seberapa banyak sih SDM yang bisa diserap oleh pengelolaan sampah yang ramah lingkungan itu dibandingkan dengan pengelolaan sampah yang biasa dilakukan sekarang ini, Pak David?
Ya, paling tidak kita jangan sampai kita berpikir karena kita harus beralih ke sistem yang pembangunan berkelanjutan, nanti akan menimbulkan pengangguran. Sebenarnya bukan seperti itu. Yang terjadi bukan pengangguran, tetapi yang terjadi adalah dibutuhkan reskilling ya gitu, membangun skill baru gitu, agar tenaga kerja yang sekarang mungkin bekerja di sektor yang mungkin lebih banyak malah merusak lingkungan gitu ya, bisa dapat lapangan kerja baru yang justru berkontribusi pada perbaikan alam dan pengurangan emisi karbon dan lain sebagainya gitu. Kan lebih senang ya kalau kita bekerja berkontribusi positif daripada merusak. Betul. Itu juga kan membuat kita lebih bahagia gitu.
Iya. Lalu seberapa penting Pak David dunia kerja itu lebih ramah lingkungan?
Ya jelas sangat penting pemerintah dan berbagai pihak untuk mendorong munculnya lapangan kerja yang mendukung ya transisi menuju sistem yang lebih sesuai prinsip pembangunan berkelanjutan agar terjadi percepatan ya, karena kita berhadapan dengan potensi krisis iklim yang luar biasa ke depan ya. Ini belum menghitung masalah pencemaran dan lain sebagainya, baru bicara krisis iklim gitu. Jadi perlu percepatan, dan artinya ini tidak bisa berjalan hanya dengan membiarkan seperti itu saja gitu ya, berjalan alami. Ini perlu intervensi-intervensi dari pemerintah, misalnya Disnaker membuat pelatihan-pelatihan gitu ya. Kalau skillnya ada, pemerintah akan lebih percaya diri untuk menjalankan kebijakan-kebijakan SDM pembangunan berkelanjutan, karena yakin bahwa ini bisa diimplementasikan gitu. Jadi dua-duanya harus berjalan, dan kita lihat di semua industri ya yang berjalan, baik yang merusak lingkungan maupun yang tidak merusak lingkungan, itu tidak akan pernah bisa berkembang tanpa kebijakan pemerintah yang mendukung untuk memfasilitasi gitu. Kita tahu di politik juga selalu pengusaha terlibat ya di dalam perpolitikan, termasuk pemilihan presiden saat ini gitu. Ini menunjukkan mereka itu sangat bergantung dari pemerintah untuk memastikan keberlanjutan bisnisnya, sangat tergantung dari kebijakan. Artinya sekarang pemerintah harus melihat bahwa ini adalah sektor strategis, industri ya, atau ekonomi yang sudah membangun berkelanjutan itu adalah strategis, meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena akan menciptakan lapangan kerja baru, gitu ya, yang disinergikan dengan pencapaian tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan. Penting pemerintah melakukan upaya sistematis untuk memfasilitasi berkembangnya ini melalui kebijakan-kebijakan yang tepat. Gitu.
Terima kasih Direktur Eksekutif YPBB David Sutasurya.
What's trending KPR pagi? Siaran pagi radio paling update.
WhatsApp Indonesia.
WhatsApp Indonesia dimulai dari Jakarta. Uji coba penerapan tiket berbasis akun, account based ticketing atau ABT di 3 transportasi umum, yaitu LRT, MRT, dan Transjakarta mulai diterapkan. Menurut Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Iputo, penerapan ABT tersebut demi memperoleh gambaran pengguna angkutan umum massal sehingga subsidi tiket lebih tepat sasaran. Dengan pendataan, kata Syafrin, pihaknya bisa mengestimasi kebutuhan first dan last mile si pelaku perjalanan yang nantinya disiapkan pemerintah. Uji coba fitur ABT saat ini dilakukan melalui aplikasi Jaklingko. Penumpang 3 mode transportasi hanya perlu men-scan barcode yang tertera dalam aplikasi Jaklingko ke mesin gate atau mesin tap on bus TOB maupun tap on microbus TOM. Nantinya, sistem akan mendeteksi perjalanan penumpang. Berlanjut ke informasi terkait tindak pidana perdagangan orang TPPO. Direktorat Tindak Pidana Umum di Tipidum Bareskrim Polri menangkap 2 tersangka kasus tindak pidana perdagangan orang TPPO. Menurut Humas Polri Truno Yudo Wisnu Andiko, tersangka menggunakan janji bekerja di luar negeri untuk memperoleh keuntungan dari para korban. Para korban bekerja sebagai asisten rumah tangga ART di Erbil dengan gaji sebesar $300. Ada 10 korban yang berasal dari wilayah Cileungsi Bogor, Jawa Barat, dan Ciledug, Tangerang, Banten. Korban telah dipulangkan dari Turki ke Indonesia. Terakhir, mampir Bandung. Pihak Civitas Institut Teknologi Bandung ITB mengakui telah bekerja sama dengan aplikasi pinjam online Pinjol Dana Cita sejak 2023. Kerjasama itu dilakukan untuk pembayaran kuliah para mahasiswanya. Hal ini diungkap Kepala Humas ITB Naomi Haswanto dilansir CNN. Naomi pun menyampaikan bahwa ITB bukanlah satu-satunya kampus yang bekerja sama dengan aplikasi pinjam online, bahkan beberapa perguruan tinggi negeri PTN besar sudah bekerja sama lebih lama dibandingkan ITB. Dengan aplikasi tersebut, katanya mahasiswa tinggal membuka aplikasi dan melakukan pengajuan. Kampus ITB Bandung tengah viral di media sosial X di mana pihak Civitas menawarkan pembayaran kuliah dengan menggunakan platform pinjam online Pinjol. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini.
Trending KPR Pagi, siaran pagi radio paling update.